Trenutno obnavljamo zgradu nove interne, zgradu stare interne, gradimo novu zgradu pedijatrije, obnavlja se citologija, obnavlja se isto tako i zgrada bolničke ljekarne, zgrada psihijatrije, gradimo novu zgradu bolničke kuhinje. S obzirom da je naša bolnica paviljonskog tipa, povezat ćemo naše zgrade toplim hodnicima i na taj način ćemo omogućiti pacijentima, medicinskom, nemedicinskom osoblju, komunikaciju kroz objekte, a da ne moraju izlaziti van na minus 20 ili na plus 40. Dakle, nakon obnove imat ćemo potpuno nove zgrade bolnice, nabavili smo najmoderniju opremu, a prošle godine struka je kazala da imamo najbolje medicinsko osoblje u Hrvatskoj, s obzirom da je naše medicinsko osoblje dobilo nagradu medicina Medicinskog fakulteta.